Stark.
No. I am your father.
Ahoj píplosové, tady je Renčí s novou epizodou Filmová vata a vítám vás u trošku nového konceptu. Jak můžete vidět, tenhle ten díl je o dost kratší, než jste byli zvyklí po těch několika epizodách, které jsem vydala. A rozhodla jsem se tenhle ten koncept změnit, ne z toho důvodu, že by mě to nebavilo, ale z důvodu časového, protože jedna epizoda mi zabírala 30 hodin a vzhledem k tomu, že mám prakticky dvě práce, tak jsem skoro celý svůj volný čas věnovala jenom epizodě a musela jsem hrozně omezit jiný aktivity, jako je třeba fitko nebo nějaký společenský akce a úplně mi s tou už hrabalo, takže jsem si řekla, že je nejvyšší čas to trošku obměnit a udělat to trochu jinak. Tak doufám, že tato ten koncept se vám bude líbit a že budete spokojený a pořád se dozvíte něco nového, protože od toho tady jsem, abych vám o vašich oblíbených filmech řekla něco zajímavého. No a pokud nenajdu žádný zajímavý informace, tak alespoň o tom, co se třeba děje v životech lidí, kteří ve filmu hrají, což je přesně tenhle ten případ, protože o posledním Scoutově jsem se toho za stolik nedozvěděla, aby to vydalo aspoň třeba na půl hodinku. Takže jsem se rozhodla, že vám přiblížím trošku i život Bruce Willise. Nechci, aby to bylo nějak extrémně dlouhý, bude to opravdu jenom v pár větách, nějaký zajímavostky, které jsem se dozvěděla, které mi přišly docela jako shocking pro mě, takže to vám předám. No a samozřejmě taky se zaměříme na to, kdo je to soukromé očko, protože o tomhle tenhle ten film je. Tak pojďme na to. Posledního Scouta jsem si vybrala záměrně a to z toho důvodu, že Bruce Willis má poslední dobou docela velký zdravotní problémy, protože trpí afází a tím pádem musel ukončit svoji hereckou kariéru. No a přišlo mi, že poslední Scout je jeden asi z Bruceových možná nejlepších filmů. Samozřejmě taky Die Hard je úžasný, takže se na to třeba příště můžeme podívat, ale vzhledem k tomu, že Die Hard má více dílů, tak proto jsem se zaměřila na posledního Scouta, protože ten je jenom jeden. Jinak, kdybyste neviděli, co je to afázie, já jsem to taky samozřejmě nevěděla, protože nejsem lékař. Každopádně afázie je ztráta či porucha řeči způsobená porušením řečových oblastí mozku. Vzniká jako následek úrazu hlavy, krvácení do mozku, nádorů, degenerativních či zánětlivých onemocnění nebo intoxikace. Takže vidíte, že Bruce, ač by možná chtěl třeba dál pokračovat ve své kariéře, tak nemůže vzhledem k tomu, že tato nemoc napadá řečové ústrojí. Není to úplně easy. Trošku mi teďka to připomnělo, nechci vůbec do toho zabrušovat. Každopádně nevím, jestli jste někdo viděli Mavericka, tak tam Val Kilmer mluví pomocí počítače, by se dalo říct, vzhledem k tomu, že vlastně v reálném životě ho postihla rakovina, která ho připravila o hlas nebo o hlasivky, takže nemůže mluvit, tak mně přijde hezký, že člověk, který toho dal toliko filmu, že se ho snažili zapojit do role, která mu naprosto právem patří, protože v Top Gunu jedničce tak tam Val Kilmer hrál. Takže je fajn, že se ho snažili zapojit do dvojky, ač vlastně reálně v podstatě mluvit nemůže a je skvělý, že to vymysleli tímhletím způsobem. Tak jenom je ta nemoc Bruce Willise připomněla Vala Kilmera a jeho potíže s hlasem. Ale nevím, jak ta afázie může ovlivnit nějak jinak zdraví toho člověka, nebo jestli k tomu má Bruce třeba nějaké jiné nemoci. Každopádně, co jsem se dozvěděla na Wikipedii, tak by to mělo opravdu napadat jenom to řečový ústrojí a všeobecná inteligence by u toho člověka, který je napadený touto nemocí, měla být zachována. Tak já jenom přeju Bruceovi, ať se to nehorší, ať ta nemoc moc rychle nepostupuje a hlavně, ať si udrží psychický zdraví, protože to je úplně nejdůležitější a vůbec se neumím představit, jako je mi z toho docela úzko, jo. Vůbec se neumím představit, že bych nemohla používat svůj hlas, to musí být naprosto příšerný a ještě člověk, který se v podstatě živil tím, že mluvil ve filmech a byl známý. Musí to být hodně těžký na psychiku a velmi doufám, že mu nějaký dobrý terapeut pomůže překonat tuto část života. A i když to asi nebude jednoduchý, tak snad si dokáže užít každý den do maxima. Takže Bruce, přeju všechno nejlepší a ať se máš fajn. A my se jdeme teda pustit na samotný film, než se tady rozpláču. Tak jdeme na to. Takže když už se vás takhle skvěle vydeptala a máte chuť se zabít, tak jsem tady konečně s tím, co celou dobu slibuju, a to je to, že se budeme povídat o filmu Poslední scout. Hodně jsem taky přemýšlela o tom, jak moc podrobná mám být, protože právě ta přípravná část, kdy na celý film koukám, kdy si píšu celý ten skript, celý ten scénář o tom, co vám tady chci říct, popsat každou scénu, takže si to zastavuju každou možná minutu, možná každých 20 vteřin, nevím. Prostě koukání na dvouhodinové filmy trvá třeba 10-12 hodin podle toho, jak moc to podrobně zpracovávám. No a vzhledem k tomu, že asi jsem se rozhodla, že nebudu totálně spoilovat, v podstatě vám dám jenom takový nástřel toho, co se v tom filmu děje, můžete mi pak dát feedback, že se vám to takhle nelíbí, uvidím, co se s tím bude dát dělat, prostě zkouším nový koncept, aby mě to časově tolik nezatěžovalo, a já hrozně doufám, že se vám tohle to bude líbit, že i tak to oceníte. Chci, aby to stále bylo o tom, že se budeme bavit o tom filmu samotným a že se taky dozvíte nějaký zajímavostky, takže doufám, že si všichni přijdete na svý tak jako doteď, akorát to prostě bude v takový zhuštěnější a zrychlenější formě. Tak jo, tak jdeme na to. Takže v tomhletom filmu Bruce Willis hraje soukromý očko. My se mimochodem, až dopovím tohle ten krátký popis, tak my si koukneme na to, co znamená soukromý očko, protože mě to hrozně zajímalo, jak to vlastně funguje, jak je to se zákonem, na co si všechno můžete soukromý očko najmout, a je to docela zajímavý. Myslím si, že je to taková pozice dost na hraně zákona a je to fakt jako dobrý, takže poslouchejte dál. Takže Bruce Willis nám teda hraje to soukromé očko, je jím Joe Hallenbeck, bývalý vynikající tajný agent, který kdysi zachránil život americkému prezidentovi. No a v současné době se živí jako soukromý detektiv a jeho nejlepší kámoškou je flaška od whisky. Svoje zklamání z života schovává za drsný jednání a naprostou bezohlednost. No a když mu jeho kolega Miles Matthews předhodí kšeftík, a to je to, aby ochránil tanečnici nebo spíš striptérku Cory, v tu chvíli Joe netuší, že se ocitá ve víru nebezpečných událostí. Nejprve vybuchne auto s Matthewsem, což je ten Miles Matthews, a to hnedka potom, co se dozví, že jeho krásná manželka Sarah ho podvádí. Shame on you, Sarah. No a hned na to je Cory, čili jeho chráněnkyně, zabita přímo na ulici vražedným komandem. Joe společně s jejím přítelem, fotbalistou Jimem Dixem, zjistí, že se dívka pokoušela vydírat majitele fotbalového klubu Hřebců, a to z toho důvodu, aby dostala Jimmyho zpátky do fotbalu. Ten totiž byl vyhozený z fotbalu potom, co se zjistilo, že má problémy s užíváním léků na předpis, většinou je to kvůli bolesti, no a taky měl problém s hazardními hrami. No a tím, že se jim oběma podaří najít kompromitující materiál právě toho ředitele Hřebců, což je Sheldon Marcone, stávají se okamžitě cílem mafiánských zabijáků a Joe je současně podezřelý z vraždy Matthewse, protože policie se dozvídá to, co jsem vám řekla před chvílí, že milencem jeho ženy byl jeho nejlepší kámík Miles Matthews, který mu dohodil ten dost nebezpečný kšeftík. By the way, píglovat kámošovu manželku mi přijde dost špatný. To nedělejte. Joe se dovídá, že Marconi se chystá zabít senátora Baynarda, což je člověk, který vede kongresový vyšetřování hazardu ve sportu. No a přestože Kelvin Baynard byl právě on, kdo se postaral o Hallenbeckovo propuštění z tajných agentů, když byl ještě detektiv. A to z toho důvodu, že Joe odhalil a zabránil jeho sadomasochistickým hrátkám s nějakou ženskou, nevím, jestli to byla stripterka nebo to byla prostitutka, no prostě Joe hlídal před dveřma hotelového pokoje a slyšel, že tam mučí nějakou ženu, no a Joe ho prostě zastavil. A Baynard se na základě toho rozhodl, že ho vyhodí od tajných. Každopádně i přes tohleto, že Joe byl vyhozený díky němu, tak se rozhodne, že mu zachrání život. A to s pomocí Jimmyho, tedy přítele Cory, a to i přesto, že oba musí nasadit život, ale nejenom jejich život je nasazen i život Joeovy dcery. Já úplně asi nechci zabrušovat víc do spoilerů, myslím si, že je dobrý se na ten film podívat, kdo jste ho neviděl, mrkněte na to, kdo jste ho viděl, tak pojďme se naopak zaměřit na nějaký zajímavosti, který jsem zjistila, pojďme si popovídat o tom, jak to vůbec chodí s hazardem v americkém fotbalu, protože to mě docela šokovalo, no a taky se pojďme mrknout na to, jaký to je, když jste soukromý očko. Poslední scout je americká akční komedie z roku 1991, kterou režíroval Tony Scott, scénář napsal Shane Black a produkce se zhostil Joel Silver, který mimochodem produkoval také film Demolition Man. Ve filmu hrají Bruce Willis, Damon Wayans, Chelsea Field, Noble Willingham, Taylor Negron a Daniel Harris a taky takovou malou roli, ale neméně důležitou, si zahrála Halle Berry jako Cory, neboli naše krásná striptérka. Film byl teda natočený podle původního scénáře Shane Blacka. Scénář napsal po 2leté pauze od psaní, která byla částečně způsobená tím, že ukončil svůj vztah se svojí ženou a filmová společnost Geffen Film Company předstihla ostatní společnosti a zaplatila za scénář dost rekordní částku, a to bylo 1,75 milionů dolarů, přičemž více než milion dolarů byl mu garantovaný už předem. Takhle na to vzpomínal Black. Byl jsem fucking zaneprázdněn truchlením nad svým životem a v mnoha ohledech i nad ztrátou své první skutečné lásky. Neměl jsem moc chuť dělat nic jiného než kouřit cigarety, číst paperbacky. Všechno se ale jednou vrátí, you know. Čas plynul a nakonec jsem si sedl a částí svých hořkosti přetvořil v postavu. Ústřední téma příběhu soukromýho detektiva. Z něho se stal poslední scout. Psaní tohoto scénáře pro mě bylo velmi katarzní zkušenosti. Jednou z nejlepších, jaké jsem kdy zažil. Strávil jsem na něm hodně času o samotě. Dny, kdy jsem nemluvil. Teď to znělo trošku rusky. Dny, I didn't speak, you know. 3-4 dny. Kdy jsem možná řekl pár slov. Byl to úžasně intenzivní období, kdy jsem se soustředil lépe než kdykoliv předtím. A za ten scénář jsem dostal tak štědrá odměna 1,75 milionů dolar, že jsem se cítil jako ospravedlněný a jako bych byl zpátky na správné cestě. Myslím si, že jsem zamotala trošku rusko-americký přízvuk. Whatever! Každopádně, já nevím teda, jako chce Shane Black je rozesmutnět, nebo nevím, co tohle to má být. Úplně každopádně, ano, ztráta manželství nebo rozpad manželství je určitě hrozný, ale fňukat, že si nepromluvil 3 nebo 4 dny, mi přijde fakt jako bizárné. Jakože plno lidí je single a jsou na tom dost podobně. Já třeba, kdybych neměla psa, tak taky nemluvím celý den, jako proč? Vždyť není potřeba mluvit, jako když jste sám. Na co budete mluvit? Na sebe, jako v odraze, třeba v zrcadle, o, ty jsi dneska krásná, ty jsi dneska úžasná. A jo, to dělejte, ale to je fakt dobrý, jakože je dobrý se podporovat, protože většina lidí, jak můžete třeba vidět na sítích, tak vás akorát přeschazovat a nenávist je všude přítomná. Každopádně, váš odraz v zrcadle by vám měl vždycky říkat, že jste skvělý, úžasný, nádherný a všechno zvládnete, takže tak, no, ale co s ním chtěla říct, jo, že podle mě fňuká ohledně toho nemluvení strašně moc, jakože přijde mi to zbytečné kňuráníčko. Jelikož my single people sáčkové taky moc nemluvíme, když hlavně všichni naši kámošové a kámošky už mají svoje rodiny a už se s těma lidma prostě tolik nevídáte, tak třeba celý den prostě profilíte v nějaký svý bublině a nemluvíte celý den. Nepřijde mi to tak zase šokující, jak asi to mělo být šokující Shane. No, jedeme dál. Roger Ebert, což je mimochodem filmový kritik, americký filmový kritik, tak se ke scénáři vyjádřil takto. Původní scénář k poslednímu scoutovi stanovil rekord v pořizovací ceně. Bylo to pravděpodobně kvůli humoru dialogů v šatně, protože samotnou záplatku by mohl z filmu Smrtonosné zbraně přepsat i každý student filmové školy. Ano, ono je to dost podobný Smrtonosný zbraní, to musím jako podotknout určitě, protože já když jsem ten film viděla teďka po dlouhý době, tak jsem si okamžitě vzpomněla na Mela Gibsona a jeho Smrtonosnou zbraň. A je to tomu fakt hodně podobný, prostě taky takový trošku, Mel je teda víc šílený než Bruce v tomhle tom filmu. Bruce je tady spíš takovej zahořklej, zlomený, by se dalo říct, ale musím říct, že ty dialogy jsou fakt vtipný. Ty keci jsou jako good, jo, že některý scény mi přijdou teda stupidní, ale tak víte co, už je to prostě film, který je starý 31 let a byla to prostě komedie v době, kdy se takhle filmy natáčely, to znamená prostě hlavní akční hrdina, který je většinou nějak zadumaný v sobě, jo, má prostě nějaký temný obdobíčko, ale snaží se prostě pořád i přesto, že se necítí dobře a je zlomený životem, tak se snaží dělat jako dobrý skutky, dobrý věci a pořád se snaží být dobrým člověkem. Takhle na mě působí hrozně moc filmů z 80. a 90. a byly nám v podstatě takhle muži představovaný, bych řekla, jakože ty správňáci, jakože i když byli nešťastní a život to s něma úplně dobře nezakoulel, tak oni prostě i přesto, já říkám furt prostě, jsem retardovaná, tak oni i přesto se snaží dělat dobrý skutky a dobrý věci a snaží se být neustále dobrými lidmi, ač třeba ve Smrtonosní zbrani tam Mel Gibson byl docela šílený, ale bylo to vtipný, jakože mě tohleto baví. Já mám ráda tyhle ty postavy, které mi přijde, že už se vůbec netočí a myslím si, že to opravdu skončilo s novým tisíciletím. Od roku 2000 se nevybavuju moc nějaký film, který by byl postavený na takovýhle postavě, na takovýhle člověku. Možná, když vás něco napadne, tak určitě mi napište na můj Instagram filmová vata. Budu strašně ráda, když mi připomenete nějaký film z pozdější doby zní divně, ale prostě po roku 2000, když mi třeba připomenete nějakou hlavní postavu nebo film o člověku, který je taky takhle zlomený a je to pořád v tom stylu těch 80. 90. Myslím si, že potom novém tisíciletí se přístup k filmům a k hlavním hrdinům nebo k hlavním postavám ve filmu se poměrně hodně změnil a proto já se ráda vracím vlastně k těmhletěm starým filmům. Je to pro mě taková nostalgie a mám ty hrdiny té doby hrozně ráda a vyrostla jsem na tom, takže mě to fakt baví. Baví mě to hodně. Film byl uvedený do kin ve Spojených státech 13. prosince 1991. Natáčení začalo v březnu, 11. března a točilo se do 9. června 1991. No a produkce filmu byla poměrně problematická, protože mezi Silverem, což je ten produkční, Brucem Willisem a Tony Scottem mimochodem režisér, se rozhořily docela velký konflikty a hádky. A přestože jsou ve filmu partnery, myslíme tím Willise a Damona Wayanse, takže Joea a Jimmyho, tak tihle dva se spolu dokonce, nechci říct nesnášeli, ale ta práce společná jim vůbec teda nešla, moc se nemuseli kluci. A někteří dokonce Silvera, což je právě producent, tak ho popisovali jako docela šílenýho blázínka, takže práce s ním byla dost těžká a náročná. Asistent režie James Scotch do pole, opravdu se tak jmenuje, připisoval napětí na place přemíře alfa samců na tomhle projektu. Bruce byl totiž na vrcholu slávy, Joel taky, Tony taky a Shane taky. Takže tam bylo hodně lidí, kteří měli hodně názoru na to, co dělat a bylo tam několik dost vyhrocených testosteronem nabitých osobností z počátku 90. let a to činilo hodně velký problémy. Bylo to teda, řekněme, dost nabitý prostředí a nebylo úplně jednoduchý v takovémhle týmu lidí pracovat. No a Silver a Willis, Bruce Willis myslím tím, údajně převzali totálně produkci a kontrolu nad celým filmem, nutili dokonce Scotta natáčet scény, s kterými absolutně nesouhlasil a měnili Blackův scénář natolik, že se nakonec příběh sotva podobal jeho původní myšlence. Scott se měl pomstít pak ve svém dalším filmu, který se jmenuje Pravdivá romance, kde roli panovačného kokainem nadopavaného producenta stvárnil právě po vzoru Silvera. No a ke všemu se Willis s Wayanem nesnášili, co jsme se řekli. Ale vtipný na tom je, že vlastně tyhle ty problémy ve výsledném produktu vůbec nejsou vidět. Já cítím tam jako dobrou chemii právě mezi Brucem Willisem a Damonem Wayansem. Takže na druhou stranu jsou to fakt jako kluci profesionálové, protože se měli v soukromí, prostě na place nějaký problémy. Tak do filmu se to absolutně nepropsalo a tím pádem jako klobouk dolů před klukama. Vtipný je, že Joel Silver měl na produkci zaručený teda 1 milion dolarů a v otázkách a odpovědích filmu The Nice Guys z roku 2016 tak Silver uvedl, že původní název filmu Od Shayna Blacka byl smrtonosná past, jenomže Silver ho požádal, aby si mohl tenhle název převzít pro projekt, na kterém v té době zrovna pracoval. A byl to původní název filmu Nic netrvá věčně, no a z něhož se nakonec stala šokující odhalení smrtonosná past. No a jak už jsem říkala, tak tím, že probíhalo hodně změn na tomhle tom filmu, protože Silver s Brucem převzali totálně jako otěže, tak Shane Black a Tony Scott se v pozdějších letech nechali slyšet, že původní scénář byl mnohem lepší než výsledný film. Což mi přijde docela škoda teda. Ale jako mě ten film baví, je vtipnej, trošku šílený, ale vtipnej. No další problémy ohledně filmu se objevily během postprodukce, kdy se ukázalo, že původní sestřih filmu je na totální hranici koukatelnosti. Byly totiž najaty různí střihači, kteří se snažili řešit Scottovu tendenci natáčet nadměrné množství záběrů, a to několika kamerama. Dokonce střihač Mark Helfrich popsal, že při úpravě prvního střihu třídil hory nespracovaného materiálu. Pro posledního skauta bylo natočeno více materiálu než na kterýmkoliv jiném filmu, na kterým předtím pracoval. A s nedůvěrou vzpomínal, že měl pocit z toho filmu takový, že práce předchozích střihačů, jako kdyby byla jakoby odmítnuta, rozebrána a vrácená zpět do kotoučů. Všude byly prostě spoje. Odborník na střih akčních filmů Mark Goldblatt, který na filmu taky pracoval, tak vzpomínal na to, že to byla jedna z nejbolestivějších a nejfrustrujících zkušeností celé jeho kariéry. A odmítal se o tomhle tom filmu v rozhovorech bavit, i když podcastovém rozhovoru pak zmínil, že před ním bylo najato a následně vyhozeno několik dalších střihačů a že Warner Bros. Začal film testovat ještě předtím, než byl úplně dokončený. To znamená, jakoby ty testovací projekce. Jo, posvěte tam lidi na testovací projekci a pozorujete prostě, jak to ty lidi vstřebávají, jestli se jim to líbí nebo nelíbí. No a vedení studia se obávalo navyšujícího se rozpočtu. Zatímco bohužel nepříliš nadšený reakce diváku na testovacích projektech, stejně jako nesympatická postava, kterou Willis hrál, tak tyto obavy příliš právě nerozptýlily, a to z toho důvodu, že ten film asi nedával moc smysl, jelikož, jak jsme se bavili, bylo tam hodně záběrů, hodně střihů a bylo to dost divně udělaný. Když potom byl najat střihač Stuart Byrd, film konečně nabral pozitivní směr. Byrd byl dokonce předtím přizván, aby pomohl s reedicemi jiných problematických projektů, včetně Tango a Cash z roku 1989 a dokonce i Demolition Man z roku 1993. My to máme tak propojený, že to není ani možný. Některé pozdější škrty byly provedeny hlavně u grafických scén filmu, a to potom, co byl původně film ohodnocen ratingem NC-17, což znamená, že vlastně na tenhle ten film můžou jít jenom lidi, kteří jsou starší 18 let. No a z toho důvodu, když nad film koukáte, tak se vysvětluje i to rychlé stříhání hlavně některých scénách, kdy dochází k úmrtím těch postav. Tak aby to tam nebylo tolik vidět a aby se vlastně snížil ten rating, tak to tam muselo být hodně, hodně prostříhaný. Film absolutně nesplnil očekávání studia vzhledem k hvězdné síle a humbuku kolem rekordní ceny zaplaceného za scénář Shayna Blacka, což bylo ten 1,75 milionů dolarů. No a během premiérového víkendu vydělal film pouze 7,9 milionů dolarů a celkový výdělek ve Spojených státech a Kanadě činil 59,5 milionů dolarů. No a v zahraničí film vydělal 55 milionů dolarů, což je celosvětově výdělek nějakých 114,5 milionů dolarů. Což není úplně špatný, rozpočet nakonec se vyšplhal na nějakých 43 milionů dolarů, takže pořád výdělek 71,5 milionů dolarů mi přijde dost dobrý, hlavně na rok 91. To jako nebylo úplně tak špatný 71,5 na tu dobu, že jo. Hlavně i v té době byl úplně jiný kurz, to byl třeba dolar, nevím, 50 korun mohlo být, 45, něco takového. No a hodnota vlastně těch peněz byla taky úplně někde jinde, že jo. To, co si koupíte dneska za milion, je úplně nic oproti tomu, co jste si mohli koupit před 31 lety za milion. To byly úplně jiný peníze, že jo. Takže chápu, že studio asi bylo zklamaný z toho výdělku, ale já to nevidím úplně tak černě, mně to přijde docela jako dobrý výdělek, nepřijme to úplně tak hrozný. No ale vtipný je, že recenze byly dost smíšený a některý kritici uváděli jako důvod poněkud slabšího kasovního úspěchu to, že se film dostal do kin kolem Vánoc, což mi přijde teda absolutně blbost, jo, vemte si. Teďka vyšel 14.12. se dostal do kin Cameronův Avatar 2. Dostat se do IMAXu a mít nějaký relativně dobrý místa je absolutně nadlidský výkon. Já už jsem teda konečně byla na dvojce. Asi to tady úplně nebudu recenzovat, nebudu to ani schazovat. Každopádně výmluva na vánoční čas mi přijde úplně stupidní a říkám, vzhledem k tomu, že když se chcete dostat na Avatara teďka dvojku, tak absolutně nemáte šanci, takže je to prostě blbost, za mě to opravdu jenom výmluva. No a druhý důvod byl to, že ten film byl moc násilný, což je úplná kravina. To je úplně, my god, víte, co nejvíc prodávám? Násilí a sex. To jsou dvě věci, které nejvíc prodávají. Takže je to úplná prostě hloupost, že násilí by jakoby nebylo pozitivní pro ten film a nepřitáhlo by to víc diváků. Lidi to mají prostě rádi, mají rádi násilí, můžete se podívat, jak si asi vedl seriál Hra o trůny, kde právě je hodně násilí, hodně sexu. A tohle to je snad jeden z nejúspěšnějších seriálů ever, možná nejúspěšnější seriál HBO. A tam je toho násilí opravdu hodně, takže vymlouvat se na předvánoční čas a násilí mi přijde fakt jako stupit, no, nevím. Každopádně, přestože nebyl film kasovým trhákem, pomohl Bruce Willisovi obnovit jeho hvězdný status po katastrofálním filmu Hudson Hawk a tenhle ten film se stal hodně populární na trhu videopůjčoven, to znamená, že hodně lidí si ho ve videopůjčovnách půjčovalo. Bruce Willis do tohohle filmu úplně nechtěl jít, protože se zdráhal toho, že v podstatě dost podobný film už natočil a řekl o tom, celý ten film je jenom o tom, že zachraňuje svou ženu. To jsem právě ale udělal ve Smrtonosné pásti. Tak řekl, dobře, minimalizujeme manželku a když jsme v tom, přidejme velký finále. No a to se taky stalo. Byl tam teda všeobecný tlak na to, aby se nějak to finále jako vygradovalo a zvětšilo. Pojďme si tady jenom v krátkosti říct něco o Bruceovi Willisovi. Pro všechny je to hodně oblíbený herec, nebo myslím si, že pro většinu je to hodně oblíbený herec. Takže Bruce Willis, neboli Walter Bruce Willis, který je narozený v březnu, a to 19. března roku 1955, tak je už momentálně bývalý americký herec a to víme proč, protože je nemocen, takže pověsil svoji kariéru na hřebík, ač asi nedobrovolně. Proslavil se hlavní rolí v komediálně dramatickém seriálu Moonlighting, který běžel od roku 1985 do roku 1989 a objevil se ve více než stovce filmů a získal uznání jako akční hrdina a to hlavně po stvárnění Johna McClaina ve sérii Die Hard neboli Smrtonosná past. A to jsou filmy, které se natáčely dost dlouho, konkrétně od roku 1988 a poslední díl vyšel v roce 2013, což je neuvěřitelný 25 let. Co mi ale přijde hodně zajímavé, a to, že Bruce Willis se narodil původně v Německu. On se narodil v západním Německu, protože jeho maminka byla Němka a jeho otec byl vyslaný do Německa jako americký voják. No a Willis má taky mladší sestru Florence a dva mladší bratry Roberta, který je bohužel zesnulý, a Davida. Nakonec se v roce 1957 rodina přestěhovala do New Jersey a to bylo Bruceovi pouze 2 roky. Takže svůj německý život v podstatě v Německu vůbec neprožil. Dalo by se říct, že svoji kariéru odstartoval hlavně díky filmu Die Hard neboli Smrtonosná past z roku 1987. Pak jeho popularita trochu klesala a to tím způsobem, že hrál v propadácích, jako byl film Ohňostroj marnosti anebo film Hudson Hawk, to jsou filmy taky jako z 90. Potom teda natočil již námi zmiňovaného Posledního skauta, díky kterému se zase dostal do povědomí lidí, ale nejvíc na vrchol ho v podstatě vystřelil až film Quentina Tarantina Pulp Fiction z roku 1994, což je mimochodem taky obrovská pecka. Následovaly potom filmy, jako je 12 opic z roku 1995, výborný sci-fi film, miluju. Pátý element z roku 1997, taky super, to je taková srandička spíš. No a zase na konci 90. let jeho kariéra upadala do dalšího propadu, což moc nechápu, protože natočil filmy jako je Šakal nebo Mercury a taky Snídaně šampionů, což je asi jako blbej film, ale ty předtím zmíněnými nepřijdou vůbec hloupí. No, ale zase se to obrátilo a to v roce 98, když se zahrál v Armagedonu a tenhle film se mimochodem stal celosvětově nejvýdělečnějším filmem roku 1998. No a já záměrně zase končím tímhletím, protože nás zajímá nejvíc 80 a 90, zbytek si myslím, že je určitě zajímavý, ale nepotřebuju to tady úplně sdělovat, tak doufám, že se na mě nebudete zlobit a Bruce se na mě určitě nebude zlobit, protože stejně nerozumí tomu, co říkám, a to ne proto, že je nemocnej, ale protože neumí česky, což byl asi blbej temný joke. Ale já mám Bruce ráda. Teď, když jsem právě dělala v posledním scoutovi po dlouhý době, já jsem úplně zapomněla, že kdysi mívala vlasy. A fakt vypadá skvěle, teda jako hrozně se mi líbil. Kor ve chvíli, kdy hrál toho tajného agenta, vlastně tam byla ta retrospektiva, tak tam byl takový jako, byl v obleku, že jo, měl hezky učesaný vlasy, měl hezky sestříhlý vousky, takže jako velký fešák. A úplně jsem zapomněla, že Bruce kdysi měl vlasy, což mi přijde docela vtipný. No pojďme se ale rychle podívat vlastně na dost důležitou zápletku tohohle filmu, a to je to, že mafie v podstatě ovládala chod toho NFL, to, jak by měl jaký hráč jako hrát a tak dále. Tak dozvěděla jsem se velmi zajímavou věc. Sportovní sázení bylo prakticky zakázané mezi lety 1970 až 2018, a to z toho důvodu, že ve Spojených státech bylo dříve podle zákona o ochraně profesionálních amatérských sportů z roku 1992, zkráceně PASPA, nezákonný, aby státy povolily legální sportovní sázení, čím se prakticky staly vlastně ty sázky nezákonnými. Jenomže státy Delaware, Montana, Nevada a Oregano tak byly z tohohle toho zákazu vyňaty, protože už v té době měly existující sportovní loterie a byly tím pádem chráněny a vyňaty z původního zákona. Takže až v květnu 2018 nejvyšší soud rozhodl, že v případu PASPA ve prospěch New Jersey, když rozhodl, že federální zákaz sportovních sázek z roku 92 většině států porušil jejich práva. Po vynesení rozsudku se několik států, včetně New Jersey a Rhode Island, připravilo na legalizaci sportovních sázek. Je vtipný, že i teďka v roce 2022, potom co se v roce 2018 vlastně zrušilo PASPA, tak nějakých 12 států pořád nemá legalizované sportovní sázení, takže tam byste si prostě na Ligu mistrů fakt nevsadili. Pojďme si teďka říct, co nebo kdo je to soukromý detektiv a co pro vás může udělat a jak se vůbec soukromým detektivem můžete stát. Takže tohle ten obor patří mezi živnosti koncesované, ke kterým potřebujete víc než jenom plnou svéprávnost, bezúhonnost a odbornou způsobilost. Jak už napovědělo nobilesně znějící adjektivu, musíte dostat státní povolení neboli koncesy. Tenhle ten obor je taky řešený zákonem číslo 455 z roku 1991 sbírky o živnostenském podnikání, příloha číslo 3 k zákonu číslo 455/1991 sbírky koncesované živnosti. Patří to přímo pod skupinu 314 a tam patří ostatní nebo služby soukromých detektivů. Jsou to teda služby, které jsou spojené s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky k řízení před soudem nebo správním orgánem, získáváním informací týkajících se osobního stavu občanů, fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství. Tohle je aktuální právní úprava, podle které můžou svoji činnost vykonávat soukromí detektivové jako soukromoprávní subjekty a nabízet služby za odměnu zájemcům, přičemž se na soukromé detektivy stavují ostatní zákony, tak jak je to prostě u každého jiného občana nebo firmy žijící a podnikající v České republice. Takže na všechno, co jsem před chvilkou vyjmenovala, si můžete najmout soukromého detektiva, ale našla jsem i nějakou jinou detektivní službu nebo kancelář, která nabízí taky trošku specifické detektivní služby. A tam patří například analýza DNA, analýza trestních spisů, bezpečnostní doprovody na služebních cestách do rizikových zemí, bezpečnostní chůva, což je diskrétní kontrola vašich dětí přes mobilní telefon GPS, nebo taky detektivní sledování osob a věcí v souladu se státním povolením. Můžete taky požádat o detektor lži, kriminalisticko-psychologický úkon ke zjišťování relevantní pravdy. Potom si můžete taky najmout pro kontroly odposlechů kurýrní služby, což je utajená přeprava cenných a ceněných věcí se zvláštní ochranou a péčí. Nebo taky pro obchodní zpravodajství, jako jsou informace o konkurenci a tak dále. Dál nabízí taky ochranu před pronásledováním neboli před stalkingem, pátrání po dlužnících a jejich majetku neboli vymáhání dluhu a taky služby soukromého vyšetřovatele. Takže těch věcí, na kterých se můžete najmout soukromého detektiva, je opravdu hodně. A je to takový fakt jako hustý obor. Každopádně, kdybyste se náhodou chtěli stát detektivem, tak tady jsou věci, které musíte splňovat a je jich docela dost, není jich úplně málo, takže jako běžný člověk nemůžete prostě jít na úřad a říct si, o, já budu soukromý detektiv a budu vyšetřovat grázly. Není to tak easy, jak se to může zdát třeba z televize. Musíte k tomu splňovat opravdu hodně věcí. Služby těch soukromých detektivů představují velice kvalifikovaný obor, který v moderním pojetí vyžaduje ukončení bakalářského studia v oboru právně bezpečnostním, případně ekonomicko-bezpečnostním. Případně náhradní studium na vyšší odborné škole veřejnoprávní nebo třeba sociálně právní. Nejlépe zaměřený na prevenci kriminality nebo krizového řízení. Pro obor se velmi dobře hodí a uplatňují hlavně bývalí příslušníci policie, zejména kriminální policie a vyšetřování, případně bývalí pracovníci polistopadových tajných služeb. Za náhradní kvalifikaci pro službu soukromých detektivů Česká komora detektivních služeb považuje taky středoškolský vzdělání s maturitou a předchozí praxí u policie České republiky či zase u polistopadových tajných služeb. Potřebné vzdělání v tomhle směru je možno získat na Policejní akademii Ministerstva vnitra České republiky, soukromě Veřejnoprávní akademii Trivis. Hej, to je vtipný, protože já jsem na Trivis chodila. A je to ano, skutečně Veřejnoprávní akademie prevence kriminality a krizového řízení. A takže si říkám, že můžu si teda já založit detektivní kancelář. Ne, nemůžu podle mě, protože myslím si, že jenom to, že jsem ukončila Trivis, mě neopravňuje k tomu, abych mohla být dobrým detektivem, nebo abych vůbec mohla začít v tomhletom směru podnikat. Určitě bych podle mě musela být nějakou dobu u policie. Každopádně od školního roku 2004 a 2005, pokud jste studovali na Univerzitě Pardubice na fakultě ekonomicko-správní studijní zaměření a konkrétně je to obor informační bezpečnostní služby, tak se taky vlastně můžete ucházet o práci v tomhletom oboru. Jinak obsah soukromých detektivních služeb je stanoven v nařízení vlády 469 z roku 2000 sbírky. No a abyste se teda mohli stát tím detektivem, tak tady vám teďka řeknu přesně, co byste měli splňovat. Musíte mít vysokoškolské vzdělání a jeden rok praxe v oboru, nebo vyšší odborné vzdělání právnického bezpečnostního nebo obdobného zaměření a jeden rok praxe v oboru, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe v oboru. No takže i když jsem chodila na Trivis, tak bych musela mít 3 roky praxe v oboru, takže možná na starý kolena bych třeba dělala nějakou pořádkovou policii nebo něco takového, nevím. Nenašla jsem konkrétně napsaný, že musíte třeba dělat u kriminálky nebo tak, ale třeba by stačilo být prostě jenom fakt jako pochůzkář, dávat pokuty, jezdit v autě a můžete si pak udělat vlastní detektivní kancelář. To je třeba nápad pro mladý začínající lidi, kteří by se chtěli tomuhle oboru věnovat, tak doporučuju, běžte na Trivis, je to sice soukromá škola, ale mě to teda hodně bavilo, musím říct, že jsem se tam naučila plno zajímavých věcí a nevím, jestli máme i nějakou jinou střední školu, která je zaměřená takhle jako na policejně právní obor, nejsem si úplně jistá. Já se pamatuju jako děcko, teď zase utíkám úplně někam pryč, jo, teď se to stahuje hrozně ke mně, ale já jsem hrozně chtěla dělat na vraždách. Mě to strašně zajímalo, přišlo mi to jako velmi zajímavý obor. No, ale pak se moje cesta stočila trošku někam jinam a teďka dělám se šroubama a maticema. Šroube a matice. No a ale to mě fakt bavilo. Nemyslím jako detektivní činnost, když podle mě detektivní činnost je hodně o tom, že někde čekáte a někde prostě jako projíždíte nějaký databáze nebo Facebooky lidí, protože obecně, co jsem se jako dočetla o detektivech, tak hodně věcí, 80, možná až 90% věcí dokážou právě zjistit jenom z veřejně dostupných informací. A to jenom třeba to, že vlastně vy hodně postujete svůj život třeba na Facebooky, Instagramy a tak dále. Už jsem to tady zmiňovala několikrát, že je to poměrně nebezpečný hodně sdělovat to, co děláte, jak to děláte a s kým to děláte. Prostě, když se o vás bude chtít někdo něco zjistit, tak to nebude být úplně tak těžké právě kvůli tomu, že plno lidí sděluje hodně svých soukromých informací na sociální sítě, tak se na to dávejte pozor. No, dalším vlastně předpokladem je to, že budete mít střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, anebo Můžete mít střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a profesní kvalifikace pro činnost detektiv koncipient podle zvláštního předpisu. Jinak ještě jsem si našla, kdyby vás zajímalo, mě totiž zajímalo, kolik takový služby detektivní kanceláře stojí. Není to úplně levná věc, takže není to pro každého občana, kdybyste chtěli zjistit, jestli vás vaše holka nebo váš partner podvádí, tak si za to docela dost zaplatíte. To je podle mě jednodušší se toho člověka zeptat, jakože je to levnější minimálně. A nebo prostě nebudu říkat, co máte dělat, protože já neuznávám to, když někdo někomu leze do telefonu. Přijde mi to hrozný a odporný a prostě pokud svýmu partnerovi nebo partnerce nevěříte, tak očividně spolu asi být nemáte. A nebo to řešte ideálně přes nějakého psychologa. Každopádně, kdybyste chtěli teda i přes tohle moje varování si najmout detektiva, tak vám sdělím teďka ceník, který jsem našla. Samozřejmě každá ta cena se může u jiný kanceláře pohybovat jinak. Já jsem si prostě našla jeden nějaký dostupný ceník veřejně, který vám teďka tady přečtu a myslím si, že ty ceny budou nějak jako tak podobný. Myslím si to aspoň. Takže běžné šetření detektiva, to stojí 350 až 550 Kč na hodinu, je to dle náročnosti a vedlejší náklady se tam můžou také promítnout. Pak je tady prověrka osoby, ta stojí cca 15 000, je tady v závorce napsáno paušálně. Je tady další jakoby nabídka, další cenová nabídka, která mě docela pobavila, a je to kontrola nemocných zaměstnanců. To mi přijde docela super, jo. Teď si představte, že prostě v práci nehlásíte, že jste nemocní, jo, přitom třeba se jdete válet někam na Seychely, no to asi ne, protože musíte být doma, kdyby vás náhodou kontroloval kontrola, že jo. Ale v práci se budete tvářit, že jste strašně nemocný a někdo si na vás, nebo někdo, váš zaměstnavatel se na vás může posvítit díky soukromému detektivovi, protože, jak jsem říkala, kontroly nemocných, ty stojí od 500 korun, včetně dokumentace. To mi nepřijde zas tak drahý, to mi přijde docela dobrý, hlavně u lidí, který fakt jako máte u nich podezření, že by vás mohli očurávat ohledně toho, že jsou nemocní, takže to mi přijde jako docela dobrý. A jestli dokážou získat i dokumentace jako lékařskou, tak to klobouk dolů, tyjo. Za 5 kilo není to vůbec špatný. Pak tady máme službu, která se jmenuje monitorování osoby s potřebou současného nasazení více pracovníků a vozidel, tak ta se pohybuje cca, prosím pěkně, 2,5 tisíce až 5 tisíc korun na hodinu. Jako kdo si tohleto zaplatí, to bude nějaký, já nevím, magnát, no. Nebo takhle. Moje představa je, že tohleto si zaplatí člověk, který má prostě buď nevěrnou nebo nevěrnýho partnera. Jo? A třeba mají nějakou předmanželskou smlouvu, kde mají napsaný, hele, když mě budeš podvádět, tak prostě ti nemusím dávat vůbec půlku svého majetku a odejdeš z holou prdelí, rozvádíme se, čus bus. Takže tohleto si myslím, že tohleto by si mohli objednat lidi, kteří jsou na tom finančně velmi dobře a chtějí zjistit, jestli na to můžou být finančně ještě líp, když se toho svého partnera v uvozovkách zbaví tímhle tím způsobem, že zjistí, že je třeba podvádí. To je přijde docela hustý. Pak je tady služba detektivní ochrana osob neboli bodyguarding, to stojí cca 500 korun až 2,5 tisíce korun na hodinu na pracovníka a je to podle hrozby a náročnosti. Pak je tady služba detektivní ochrana, dohled hotelový detektiv, detektiv v obchodě či jiné živnostenské provozovně, to stojí cca 250 až 350 korun na hodinu a na jednoho pracovníka. Pak je tady služba zjišťování informací a důkazů pro soudní a správní kauzy. Je to cca 550 Kč na hodinu na jednoho pracovníka a plus se tam můžou promítnout vedlejší náklady. A další nabídkou je bezpečnostní audit, poradenství, organizační a režimový projekt. Ten stojí cca 1000 až 5000 Kč na hodinu dle náročnosti, odbornosti a plus vedlejší náklady. A další nabídka je komplexně od auditu přes vypracování bezpečnostního dokumentu, bezpečnostní politiky a organizačního a režimového projektu. Malá firma cca 50 tisíc, je to paušální částka, pak je tady střední firma cca 100 tisíc, taky paušální částka a pak je tady velká firma cca 150 tisíc a více dle náročnosti a velikosti. A ještě je tady poznámka, že ceny jsou pouze orientační a doporučené. Takže Bůh ví, kam se to až nakonec jako může vyšplhat, ale z toho, co teda čtu, tak mi to přijde jako docela lukrativní job, takže pokud jste tady někdo mladý a rozhodujete se, co dál dělat, tak vám doporučuji, jak už jsem říkala před chvílí, běžte studovat na Trivis. Já nevím teďka, kolik jste jí školní, když to bylo za mých mladých let, což je 16 let zpátky. 14 let zpátky je od maturity, Takže, no, takže prostě nějak tak, je to prostě dávno. Tak to bylo tuším 20 nebo 30 tisíc, 25 na rok. Jakože to nebylo úplně tolik. To bylo asi víc, ale jako myslím si, že investice dobrá. Pokud vás tenhle ten obor zajímá, tak mi to přijde fakt cool. Jako fakt přemýšlím, že bych se narekrutovala k Polishům a pak dělala soukromý vočko, tyjo. Jako byla bych jako Veronica Mars, you know. Přijde mi to cool. No takže vidíte, že Joe vlastně mě docela překvapovalo, že měl obrovský barák, jako, ale není se čemu divit, protože když jste soukromý očko, tak si asi dokážete vydělat dost peněz, i když, nevím, třeba opravdu ten čas strávený nad tím a ta technika, kterou vlastně k tomu musíte mít, tak asi nebude úplně nejlevnější, každopádně vypadá to jako lukrativní job a Joe si určitě po vyhazovu od tajných agentů nemohlo vůbec stěžovat, si myslím. No tak přátelé, takže jsme si to všechno shrnuli, řekli jsme si všechny zajímavé informace, které já považuji za zajímavé. Je možný, že vy byste považovali jiný informace za zajímavé. Samozřejmě jsem našla i jiné věci, které mě zase tak jako dobrý nepřišly, abych je tady zmiňovala, takže můžete pátrat dál, můžete zjišťovat ještě víc a klidně mi to napište na můj Instagram filmová vata a budu ráda, když mi dáte i feedback na tenhle ten díl, jak se vám líbil. Budu se těšit na příště, vůbec nevím, co to bude, budu to muset vymyslet. S tímhletím dílem jsem měla docela velký trápení, nevím proč, prostě přitom to bylo hrozně easy. Všechny potřebné informace jsem si našla, stačilo je dát jenom trošku víc dohromady a učesat je a nějak mi to prostě nešlo. Každopádně díky moc za poslech a budu ráda, když se mě pustíte i příští týden a nebo nějaký můj předchozí díl, který jste ještě neslyšeli. Tak si mějte fanfárově, přeju krásný den nebo dobrou noc nebo dobré ráno podle toho, kde posloucháte. Pac a pusu a čaudy!
No, I am your father.